Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Coming Up Short, A Memoir of My America ni Robert B. Reich ay isang memoir na sabay na personal na salaysay at pagsusuri sa pagbabago ng Estados Unidos mula matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig hanggang sa kasalukuyang panahon, yung malalim na hindi pagkakapantay-pantay. Bilang dating kalihim ng paggawa sa administrasyon ni Bill Clinton, guro at pampublikong komentarista sa ekonomiya, ginagamit ni Ray ang sariling buhay upang siyasatin kung bakit hindi natupad para sa marami ang pangakong kasaganaan at patas na demokrasya. Nagsisimula ang libro sa karanasan niyang mabuli dahil sa kanyang pandak na katawan. At pinalalawak nito ang salitang bully upang ilarawan ang mapanlamang nakapangyarihan ng malalaking korporasyon, mayayamang interes at demagogo. Dumaraan ang kanyang kwento sa kilusang para sa karapatang sibil, protesta laban sa digmaang Vietnam at mga tungkulin niya sa pambansang pamahalaan. Pangunahing layunin ng memoir na tanungin kung ang henerasyon ni Reich ay tunay bang nakapagpatibay ng isang mas makatarungan, mas bukas at mas demokratikong Amerika. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa pambubuli noong bata tungo sa pagbatikos sa kapangyarihang mapanlamang. Mahalagang hibla ng Coming Up Short ang personal na karanasan ni Reich bilang batang madalas mabuli dahil sa kanyang tangkad na wala pang limang talampakan. Hindi niya ito ginagamit bilang simpleng kwento ng paghihirap na nalampasan. Sa halip, ito ang nagiging panimulang lente upang unawain ang mas malalaking anyo ng panggigipit sa lipunan. Para kay Reich, ang bully ay hindi lamang taong gumagamit ng pisikal o panlipunang pananakot. Maari rin itong maging korporasyon, mayamang donor o pinunong pampolitika na ginagamit ang yaman, impluensya at takot upang isantabi ang interes ng karaniwang mamamayan. Mahalaga ang paghahambing na ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa individual na asal tungo sa mga istrukturang nagbibigay ng labis na kapangyarihan sa iilan. Ipinapakita ng memoir na ang kawalan ng balanse sa kapangyarihan ay may konkretong epekto sa sahod, seguridad sa trabaho, representasyon sa pamahalaan, at tiwala ng publiko sa demokrasya. Hindi sinasabi ni Reich na magkapareho ang lahat ng anyo ng pambubuli, ngunit malinaw ang kanyang punto, mas nagiging mapanganib ang panggigipit kapag sinusuportahan ito ng institusyon at mahirap panagutin. Sa ganitong paraan, ang personal niyang alaala ay nagiging moral na batayan ng kanyang matagal na pagtatanggol sa manggagawa at sa mga grupong may mas kaunting kapangyarihan. Ikalawa, ang paglihis ng Amerika mula sa pangakong kasaganaan pagkatapos ng digmaan. Inilalagay ni Reich ang kanyang kapanganakan noong 1946 sa isang panahong tila malakas ang pangako ng Amerika. Pagkatapos ng digmaan, lumawak ang ekonomiya, malakas ang mga unyon, at mas maraming pamilya ang nagkaroon ng pag-asang makapag-aral, magkaroon ng bahay, at umangat ang kabuhayan. Ngunit hindi niya ipinipinta ang panahong ito bilang perpekto. Kinikilala ng salaysay na ang mga benepisyong ito ay hindi pantay na naabot ng lahat, lalo na sa harap ng segregasyon, rasismo at diskriminasyong laban sa mga Hudyo at iba pang minorya. Ang mahalagang tanong sa libro ay kung bakit, sa kabila ng mga pagkakataong lumikha ng mas malawak na kasaganaan, lumaki muli ang agwat ng yaman at impluensya. Iniugnay ni Reich ang pagbabagong ito sa mga pagpiling pampolitika at pang-ekonomiya, kung saan mas napaburan ang malalaking negosyo at mayayamang interes kaysa sa manggagawa at ordinaryong mamamayan. Kaya ang pagtanaw niya sa nakaraan ay hindi nostalgia lamang. Isa itong paghahambing ng dalawang direksyon, isang ekonomiyang mas may espasyo para sa kolektibong seguridad at isang sistemang higit na nakasentro sa pribadong kapangyarihan. Para sa mga tagapakinig sa Pilipinas, madaling makilala ang tanong na ito sa sariling usapin ng kontraktualisasyon, impluensya ng malalaking negosyo at agwat ng oportunidad. Gayunman, nananatiling nakatuon ang aklat sa natatanging kasaysayan at institusyon ng Estados Unidos. Ikatlo, ang politikal na paghubog ni Reich sa panahon ng karapatang sibil at digmaang Vietnam, hindi maihiwalay ang pananaw ni Reich sa magulong mga dekada ng 1960 at 1970. Isinasalaysay niya ang kanyang pagkamulat sa politika sa panahon ng kilusang para sa malayang pananalita sa Berkeley, pakikibaka para sa karapatang sibil, at malalim na paghahati ng bansa dahil sa digmaang Vietnam. Ang mga pangyayaring ito ay mahalaga dahil ipinapakita nilang ang demokrasya ay hindi automatikong tumutupad sa mga ipinapangako nito. Kailangan itong hamunin, bantayan at palawakin sa pamamagitan ng organisadong pagkilos at pampublikong pagtatalo. Ang pagkamatay ng isang kaibigan na sangkot sa kilusang pangkarapatang sibil ay nagbibigay rin ng personal na bigat sa kanyang pagtingin sa panganib ng rasismo at pampolitikang karahasan. Ang kanyang trabaho para kina Robert Kennedy at Eugene McCarthy ay naglalapit sa mambabasa sa mga kilusang naghangad ng mas makataong direksyon para sa Amerika, ngunit hindi binabawasan ng memoir ang kabiguan at pagkadismaya ng panahong iyon. Sa halip, ipinapakita nitong ang idealismo ay sinusubok kapag nakasalubong ang digmaan, pagkakahati-hati at mga limitasyon ng institusyon. Ang aral ay hindi na sapat ang mabubuting paninindigan kung walang matibay na paraan upang gawing patakaran, batas at pangmatagalang proteksyon ang mga ito. Sa gayon, ang bahaging ito ng memoir ay kasaysayang pampolitika, ngunit isa ring pagsusuri kung paano nahuhubog ang pananagutang sibiko. Ika-apat, pagtingin mula sa loob sa mga limitasyon ng reforma sa pambansang pamahalaan, natatangi ang memoir dahil hindi lamang si Rice tagamasid ng politika. Naging bahagi siya ng mga institusyong sinusuri niya, kabilang ang kanyang paglilingkod bilang kalihim ng paggawa sa ilalim ni Bill Clinton at bilang tagapayo sa ekonomiya ni Barack Obama. Dahil dito, nailalantad ang agwat sa pagitan ng ambisyong reformahin ang ekonomiya at ng aktual na lakas ng mga interes na humuhubog sa patakaran. Hindi inihaharap ng aklat ang gobyerno bilang ganap na walang silbi, ni ang mga leader bilang mga simpleng bayani o kontrabida. Sa halip, inilalarawan nito ang hirap ng paggawa ng patakarang pabor sa manggagawa kapag may pressure mula sa negosyo, partidong politika, malalaking donor, at umiiral na ideya tungkol sa merkado. Mahalaga ang ganitong pananaw dahil madalas tumuon ang mga komentaryo sa isang eleksyon o sa personalidad ng isang pangulo. Binibigyang diin ni Reich na mas matibay ang ilang problema kaysa sa isang administrasyon, lalo na ang konsentrasyon ng yaman at kapangyarihang maglabi. Kasabay nito, ang kanyang pagiging insider ay nagdudulot ng sariling limitasyon. Ang mambabasa ay nakakakuha ng malinaw na progresibong pagbasa sa mga pangyayari, hindi isang ganap na neutral na kasaysayan. Ngunit ang pagiging lantad ng kanyang paninindigan ang nagpapalinaw sa sentral na tanong. Gaano kalaki ang kayang baguhin ng mabuting layunin kung ang mga tuntunin ng sistemang pampolitika ay nakahilig na sa makapangyarihan? Panghuli, demokratikong kapitalismo at pagbawi sa pakiramdam ng magkakaugnay na komunidad sa kabila ng mabigat na pagtatasa sa hindi pagkakapantay-pantay at paglitaw ng mga demagogo. Hindi nagtatapos ang coming up short sa pagsuko. Itinataguyod ni Reich ang ideya ng demokratikong kapitalismo, isang ekonomiyang may merkado ngunit hindi hinahayaang ang yaman ang maging pangunahing sukatan ng boses at kapangyarihan sa politika. Ang diin ay hindi sa pagtalikod sa lahat ng institusyong pang-ekonomiya, kundi sa pagbabalik sa mga prinsipyong dapat magtakda ng hangganan sa mga ito pananagutan, makatarunggang pagkakataon, dignidad ng paggawa at kapakanan ng komunidad. Mahalaga ang salitang komunidad sa kanyang argumento, dahil ipinapakita nitong ang pagkakahati-hati ay hindi lamang resulta ng magkaibang opinyon. Lumalala ito kapag ang mga tao ay nakararanas ng kawalan ng seguridad, pakiramdam na hindi sila pinakikinggan, at paniniwalang ang sistema ay para lamang sa iilan. Sa ganitong kalagayan, mas madaling samantalahin ng demagogo ang galit at takot. Hindi nagbibigay ang memoir ng simpleng teknikal na formula para sa bawat suliranin. Ang lakas nito ay ang pag-uugnay ng mga patakaran sa mas malawak na tanong ng demokratikong pagkatao, sino ang may tunay na boses, sino ang may seguridad. At kaninong interes ang inuuna, ang panawagan ni Reich ay pagbabalik sa kolektibong pananagutan upang ang ekonomiya ay magsilbi sa mamamayan at hindi ang mamamayan ang magsilbi sa walang hangganang kapangyarihan ng ekonomiya. Bilang pagtatapos, ang coming up short ay pinakamainam para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayang pampolitika ng Estados Unidos, ekonomiyang nakatuon sa manggagawa, kilusang panlipunan, at mga memoir ng mga taong naging saksi at kalahok sa gobyerno. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga nais umunawa kung paanong ang hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya ay nauugnay sa polarisasyon, pagkawala ng tiwala sa institusyon, at paglakad ng demagohiya. Hindi ito aklat na nagkukunwaring walang panig. Malinaw ang progresibong paninindigan ni Robert Reich, kaya mas mainam itong basahin bilang isang argumentadong personal na pagtatasa at ihambing sa iba pang pananaw tungkol sa kasaysayan at patakaran ng Amerika. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagtulong sa mambabasa na makita ang ugnayan ng pang-araw-araw na karanasan tulad ng trabaho, sahod, seguridad at pagtrato sa mahihina sa mas malalaking desisyon tungkol sa kapangyarihan at pamahalaan. Ang intelektual na halaga naman ay nasa paghamon nito sa madaling paliwanag na ang lahat ng problema ay bunga lamang ng individual na pagkukulang. na iba ang memoir na ito sa karaniwang political memoir dahil hindi lang ito tala ng pakikisalamuha sa mga kilalang leader o depensa ng sariling record sa serbisyo publiko. Pinagdudugtong nito ang alaala ng pambubuli, pagkamulat noong panahon ng karapatang sibil at Vietnam, at karanasan sa gabinete upang sukatin ang pagkukulang ng isang buong henerasyon. Dahil dito, ang libro ay sabay na personal na pagninilay at pambansang pagtutuos. Kung gusto mong sumuporta Robert B. Reich, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.